Gracias a Carlos Barros por la, su disertación sobre la revolta y pandilla en Santiago. Y como es usual, vamos a abrir un turno de intervenciones sobre este tema a todos sus asistentes. Por tanto, pódense pedir palabras a partir de este momento.
No, simplemente quería preguntar, este palmar se ejecuta así, por música, historiadores de un monte de armas. Ponen como monte de armas.
Sí, la verdad que pusieron en contacto la Asociación de Vecinos de Almáciga una vez conmigo por ese tema. Eso es algo do que falou Couselo Bouzas e logo por Telapazo seguiu nesa dirección, pero é verdad que non atopei ningún dato documentado que justifique. E ante unha cousa así, pois que facer? Supoño que Couselo Bouzas e por Telapazo pola semelhanza do nome, porque está nun lugar alto, perto da cidade, pero é que de verdad creo que non atopei, polo menos, ningún dato que justifique eso. E ademais, a palabra do almalige, que é que aparece no preto de Tavera Fonseca, non é de tradición oral, o sea, non está nas declaracións verbais que sempre se poden trabucar, non? Na expresión oral, senón que está nunha das preguntas que fai unha das partes, polo tanto, é tradición culta, tradición escrita, non ten por que haber problema de mala transcripción por parte dos escribanos, o sea que realmente hai un lugar que se chama Valmalige, ou Valmalise, diríamos, donde tuvo lugar a batalla, e non atopei dato que confirme que eso pode ser a Almáciga, pero bueno, é unha cuestión menor, non? Así, puramente así, de datos, non?
Sí, máis preguntas?
Carlos, bueno, para venirse por la súa palestra magistral, non dixe que menzón ao lema que tiñamos sin bambiños, que se non tiñan entendido era Deus fratescue galiciae. Outra cuestión era no contexto das revoltas medievais europeas, como se foi das primeiras, foi a primeira a revolta de Mandiña, ou como está isto?
Mira, no primeiro caso, Deus fratescue e os hermanos de Galicia, eso inventou no Benito Viceto nunha novela Los Hidalgos de Monforte en 1852. Benito Viceto ten un mérito enorme, porque ele era liberal e sensible a este tipo de feitos históricos, como neste caso unha revolta antiseñorial. Entón, realmente, é o que descubre o feito irmandiño e publica na súa Historia de Galicia o Vasco da Ponte, que fala deste tema e dedica certo interés. Pero o fai primeiro nunha novela e logo o fai na súa Historia de Galicia. E lle costa traballo dar marcha atrás. Tamén pon nesa novela a Pardo de Cela, que era o único nobre que pediu represión contra os irmandiños, e o pon de dirigente irmandiño. Entón, eu eso creo que hai que perdonar, yo, non? Eso inventou Noel nun contexto dunha obra de ficción, quedou moi bonito, pero a min gustame máis algo que eles repiten bastante como lema, que os gorrións corrían tra os falcóns, porque é unha metáfora preciosa e ademais pois eso fala todo o que é a revolta irmandiña, non? De que os pequenos se rebelan contra os grandes e triunfan, porque fan correr aos falcóns. Eso, sobre todo, creo que nace na persecución do conde de Lemos cara a Ponferrada, pero se estende por toda a Galicia. Sobre as revoltas europeas, a zona, cando dou isto na facultad, claro, a zona das revoltas medievais ven da Jacquerie francesa de 1358, que inmediatamente é das primeiras consecuencias da crise baixo medieval, da peste que foi 10 anos antes, ¿no? Entonces, primeiro, franceses logo na, no século XV xa non teñen revoltas importantes. Por lo tanto, e eles son os que escriben en gran parte a historia medieval de Europa, ¿no? E as revoltas europeas importantes do final da Edad Media, que ademais anticipan o Estado moderno, ten que, son moi importantes, teñen que ver coa transición da Edad Media á Edad Moderna, pois se dan na segunda mitad do século XV, pero non teñen lugar en Francia, son os irmandiños e os países de remesa na península ibérica. Son os Chiompi en Florencia, son os Husitas en Centro Europa, en Bohemia, e non son, como no caso da Saquerí, un levantamento espontáneo que dura 10 días e que acaba bañado en sangre. Non. As revoltas da segunda mitad do século XV, e neso o mellor modelo dos irmandiños, é un exemplo de revoltas masivas de raíz popular ou de impronta popular como a galega, pero interclasista tamén, capaces de gañar o conxunto da sociedade e de gañar os seus objetivos na medida de que a situación histórica o permita. Claro, xa o decía antes que 300 anos despois non podían facer a Revolución Francesa, pero fixeron unha revolución que facilitou a transición da Edade Media á Edade Moderna, da Galicia feudal, da Galicia das fortalezas á Galicia moderna, da fidalguía intermediaria, dos foros, etc. Para mí é un modelo para toda Europa de como esa transición ao Estado Moderno ten que nesa transición hai un protagonismo popular dende embaixo. Que o Estado Moderno trata de responder esas expectativas de base tamén, pero aquí se obtuvo máis fácil, porque esas expectativas se expresaron pois, a través dunha revolta que arrastrou a maioría da sociedade e que conseguiu os seus objetivos principais, porque incluso os nomes que aquí estamos dando de antagonistas dos irmandiños desaparecen de Galicia despois, ou desaparecen violentamente ou son absorbidos por clases, por linaxes de España, ¿no? Desaparecen como clase dirigente aquí. De inmediato, despois da revolta, pasan a dirigir Galicia, pues claro, a Igrexa, que foi sempre o factor fundamental do feudalismo galego hasta finais do século XIV, e logo a Igrexa, mediante o sistema de foros, etc., irá deixando pouco a pouco ese poder na fidalguía intermediaria durante os séculos XVI, XVII e XVIII. Por parte dos que participaron, todos lograron algo na revolta irmandiña. Por lo tanto, é un exemplo de como esa transición ao Estado Moderno pues, ten un componente dende embaixo. Non é exclusivamente un fenómeno que se dá solamente na clase dirigente. Na clase dirigente teñen que cambiar e traer e formar a Audiencia de Galicia en 1480 porque os señores perderon os papeles completamente e todo o consenso ético e social en Galicia, non? Desde o momento que eran masivamente acusados por toda a sociedade, empezando incluída a Igrexa, como malfeitores do reino. Entón, tuveron que crear unha justicia pública na Audiencia de Galicia como un paso a un Estado moderno que, pois, tamén tuvo os efectos secundarios, como foi esa centralización que, en definitiva, que de todas as maneiras non chegou aos extremos que coñecemos hoxe en día hasta a época dos Borbóns a principios do século XVIII.
Sí.
Non preciso de micrófono, pero
felicitacións para unha interesante presentación. Tenho dúas observacións. A primeira é ata que punto é legítimo chamar de santa. Segundo, cal é o papel de Lanzós Oblivio? Navi o Sibundi.
Vale, no, o de Santa, neste caso, é moi importante, porque eu, para distinguir as testemunhas do perito Aero Fonseca entre os que eran favorables e contrarios, un dos criterios que utilice que utilizo é de que os favorables chamaban Santa e os contrarios chamaban simplemente Irmandade. O sea, eso por un lado. Incluso, aunque non valoremos a importancia da crónica de Santa María de Iria e Rui Vázquez, que eu creo que debía ser un discurso moi generalizado, polo menos no baixo clero. De feito, o Coengo que o animou tamén, de alguma maneira, tiña que participar nese criterio de tipo milenarista, se queredes, máis radical. Ahora, de que eso era unha obra de Deus, unha obra do rei, a Santa Irmandá, eso é outro criterio que diferencia 60 anos despois a favorables de contrario. Os favorables din que si tiñan permiso do rei a Santa Irmandá e os contrarios din que non. O do rei está moi claro porque apareceu o documento aprobando os derrocamentos, non? A parte de que temos datos, como no caso da Asamblea de Santa Susana, de como el leen ali a autorización real para formar a Irmandá, pero incluso autoriza a touro pasado, como un feito consumado, con vacilacións previas, autoriza os derrocamentos o 6 de xullo. Por lo tanto, os Santa realmente o sentían, hasta o punto que os contrarios trataban de descalificar ese carácter santo utilizando nomes negativos para designar a Santa Irmandade. Cando non decía Irmandade, decían dúas cousas. Por exemplo, Fusquenlla, que algúns tamén erróneamente confunden coa Irmandade de Ferrol, de Roi Sordo, cando é un apelativo que utilizan os contrarios para desprestixiar a Santa Irmandade, porque Fusquenlla ven de fusco, de oscuro, como algo oscuro, tenebroso, ¿no? E utilizan tamén o tema das bandeiras, ¿no? Sabemos que levaban bandeiras brancas, se dice, que dicen que levaban bandeiras como sudarios, non? É dicir, identificando a idea da morte, antes a idea das tebras e agora a idea da morte coa revolta, sempre buscando a oscuridade, a morte, a falta de luz, etc., mentras que o color blanco é o color divino e é o color da claridade e da luz. E xoga un papel moi importante. De feito, eu falei da mentalidade milenarista, non? Que bebe do Apocalipsis de San Juan, do Novo Testamento, é algo do Antigo Testamento, pero hai unha mentalidade providencialista moi extendida. E se ademais sabemos, todos os medievalistas, que a xente raramente pensaba algo fora da creencia religiosa na época medieval. O ateísmo e todo eso é un fenómeno contemporáneo, polo menos hai que chegar ao século da luz, ao século XVIII, non? Polo tanto, todo e as cousas máis importantes pasaban polo sentimento religioso. Difícilmente pode suceder algo así de importancia do que estamos a falar se non está a religión polo medio. E logo que, coa excepción que despois desaparecerá de Fonseca, toda a Igrexa estaba de maneira máis activa ou máis pasiva en favor da Santa Irmandade. Os mosteiros se benefician porque recuperan terras, os bispos, pois ningún se enfrenta a Irmandade, conviven coa Irmandade máis ou menos, e os cabidos se fan con donos da Igrexa de Galega durante a Santa Irmandade. Eles son, verdade, ocupan o papel non solamente do arzobispo Santiago, senón dos propios bispos que estaban medio en exilio interior. Mandaban menos que en épocas anteriores, na época da Santa Irmandade, porque se produce un corremento de xerarquías en todas as institucións que favorece os cabidos en perxuicio da mesa episcopal ou da mesa arzobispal no caso da Igrexa. Hubo moitas peticións de permiso para formar Irmandade en Galicia. Eu sei ese dato que dís de Alonso de Lanzós, todas as cidades participaron, pero eu creo sinceramente que o factor decisivo foi a conexión que existe entre Enrique IV e Betanzos, e a cidade de Betanzos. Porque tendo, non tendo Galicia botón cortes, non tendo Galicia botón cortes, que non representaba a Zamora na época medieval, Enrique IV permite que Xoán Branco participe, creo que en Salamanca, nunhas cortes, representando a Galicia, etc. E eu creo que eso é a conexión que funcionou. Por que? Decisiva. Por que? Porque Galicia estaban máis dos señores feudais, laicos e eclesiásticos, había moi poucas terras de realengo, pero había. Estaba Betanzos, como cidade, estaba Coruña, en algún momento Ribeiro, Viveiro, moi pouquiño. En Galicia había pouco do rei, casi todo estaba, pois eso, erizado de fortalezas, e ben era da Igrexa, ben era dos señores laicos as diferentes terras e xurisdición. Pero o rei, claro, buscaba, en primeiro lugar, a interlocución coas terras, coas súas propias xurisdiccións, sobre todo con Betanzos. De feito, un pouco antes de morrer, Enrique IV, 1474, todavía recorda esa fidelidade de Betanzos, lle concede unha ceira franca e lle di que o fai por ter sido cabeza do levantamento en Galicia no meu nome. É dicir, que creo que a relación efectiva é con Betanzos. E logo, que cando eu dicía que Xoán Domínguez de Liñares é o dirigente máis coñecido irmandiño na terra de Santiago, queda en segundo lugar no, para o conxunto de Galicia, porque en primeiro lugar está Xoán Branco, que tamén é todo, é diputado, é capitán, é alcalde, e aparece como dirigente irmandiño máis citado no preito Tavera Fonseca. Porque o problema de Enrique IV con Santiago é que era do arcebispo, era do arcebispo, e de feito, un pouco antes, uns anos antes, el apoyaba a Rodrigo de Luna, estuvo apoyando a Rodrigo de Luna contra os rebeldes, e logo non aceptou ao irmán de Pedro Osorio como arcebispo, e impuso a Fonseca, dice que non tiña boa relación cos irmandiños de Santiago de Compostela, a tiña máis facilmente, porque con Betanzos, porque era de Reguengo, ¿no? De realengo se di en castelán, e eu creo que de todas as demandas que hubo, probablemente esa foi a máis efectiva e a máis directa, a relación directa a través de Xoán Branco entre Betanzos e Enrique IV.
Alguna pregunta máis?
É moi tarde xa, non? Bueno, no, Pontevedra era do arcebispo de Santiago. Estaba na mesma situación que Santiago, e a relación co rei, pois era... É que, además, non podía conceder nada, porque sería cortocircuitar ao señor da cidade, que no caso de Pontevedra, igual que Santiago, era o arcebispo de Santiago. E a preocupación en Galicia, de Enrique IV, directa, era Betanzos, A Coruña, Viveiro, Ribadeo, pouco máis. E ademais que neses anos a relación era directa coa Xunta Xeral da Santa Irmandad, porque se carteaban entre sí e tiveron os seus máis e os seus menos, claro, en canto a súas relacións. Pero, como todo na vida, pero en xeral, Enrique IV foi fiel hasta o final a ese apoio que lle deu a Santa Irmandad por interés propio, porque estaba en plena guerra civil co príncipe Alfonso, que colleran como estandarte a nobreza de Castela. E entón Galicia, gracias a Santa Irmandad, era fiel ao rei lexítimo, Enrique IV. Entón él apoiou os irmandiños por interés político en plena guerra civil e nunha situación moi difícil, porque a tuvo moi perdida esa guerra civil entre 1465 e 1468. E Galicia, a través da Santa Irmandade, lle foi fiel, mentras que boa parte da nobreza galega lle foi infiel. Por iso apoiou aos irmandiños. O único desavinencia era que había nobres galegos como Zúñiga, condesa de Santa Marta e tal, que eran amigos de Enrique IV e lle pediu a Irmandade, sobre todo cando se xuntaron en Betanzos, que fixera unha excepción e que non lle derrocara fortalezas e tal, pero a Irmandade neso non cedía e os dirigentes non cedían porque sabían que non podían ceder, porque tampouco lle oían permitir. E que facían? Pois hai unha norma medieval que dice que, como dice, aceptar pero non cumplir, non? É dicir, dicíanlle que sí, pero logo non facían nada. En aqueles tempos as comunicacións non son como agora, e de feito non respetaron as fortalezas nin da Condesa de Santa Marta, nin do Zúñiga, ni de Gaspar e Pérez da zona de Betanzos, en fin, nin do Marqués de Astorga, que tamén todos eles, amigo Gaspar Pérez das Mariñas, todos amigos de Enrique IV, e que Enrique IV non conseguiu que respetaran a súa fortaleza. O Marqués de Astorga, que a familia de Pedro Osorio, por fortuna, tiña a base do seu poder en Astorga, que non entrou no ámbito da revolta irmandiña.
Bueno, pues damos as gracias de novo ao profesor Carlos Barros pola súa disertación e queremos facerlle entrega de esta placa institucional. Bueno, o vindeiro luns